så er jeg glad for at kunne stå her igen og tale Guds ord til jer i dag. Jeg har sagt, at jeg skal prædike ud fra Matteus kapitel 7 alle tre dage her. Vi har haft kapitel 7, vers 1-6, og så vil vi fortsætte derfra. Og det skal handle om bøn. Og så slog det mig egentlig, at det kan faktisk blive, at jeg kan egentlig godt korte ned min prædiken til et ord. Vi skal læse fra kapitel 7 af, vers 7. Og så tænker jeg egentlig, at så lader der være lidt stillhed bagefter. Det er vores Herre Jesus, der siger det. Og vi er disciple, som er kaldet til at adlyde hans ord. Vi hørte om i Matteus, det sidste kapitel, der siger Jesus, Gud i alverden gør alle folkeslag til mine disciple, i det I døber dem i faderens, søns og helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Så nu tager vi det. Jesus, vores Herre Jesus, siger, bed. Herre Jesus, vi beder dig om, at det, som du har befalet os, at vi må gøre det. Vi beder dig om, at vi må være et bedende folk. Et bedende folk, som tager den tjeneste op, som du har givet os, at bede. Herre, vi bekender for dig, at vi så ofte ser alt muligt andet som vigtigere end at bede. Og vi beder dig om, at du må sende bøndens og nådens ånd ind over vores liv, så at vi beder. I Jesu navn. Amen. Jeg har en prædiken mere, så vi er ikke helt færdige nu. Men den handler også om bøn. For Gud kalder os til at bede. Gud kalder os til at være et bedende folk. At være en disciple af Jesus, det er at være en, som beder. Det siges, at bøn er det kristne menneskes åndedrag. Det er noget, han kalder os til. Og nu vil jeg læse fra vers 7. Jeg læser hele den tekst, jeg læste før også, og så læser jeg fra vers 7 til vers 11. Der står sådan her. Herre, vores Herre Jesus siger, bed, så skal der gives jer. Søg, så skal I finde. Bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får, og den, som søger, finder, og den, som banker på, lukkes der op for. Eller hvem af jer vil give sin søn en sten, når han beder om et brød? Eller give ham en slange, når han beder om en fisk? Når der I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres far, som er i himlene, give gode gaver til dem, der beder ham. Amen. Jesus giver her en befaling, og han giver os også et løfte. Et løfte om, at når vi beder, så der vil der blive givet os. Når vi søger Gud, så vil vi finde, og når vi banker på hos Gud, så vil der blive lukket op for os. Og Jesus lærer os, at vores Gud i himlen er ikke, eller er som en far, som ikke er en sadistisk far, som når sønnen ønsker et brød at spise af sulten, så kommer han og smider en sten foran ham. Eller som når han beder om en fisk, giver ham en slange. Men han er en god far, som giver os de gode gaver, som giver os gode gaver, når vi beder til ham. Det er jo ret, det står ret absolut. Man kan godt få det i tanke, at så får vi alt, hvad vi beder om. Og så skal vi jo forstå den her tekst ud fra bjergprædiken. Ud fra, hvad det vil sige at være en disciple. For det første, så fortæller det Jesus os, hvad er det egentlig, vi skal bede om? Og der står jo, Paulus han siger, at vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud. Der står også i Fadervor i kapitel 6 om, at vi kan bede for det daglige brød. Men samtidig så står der også, at vi skal ikke være bekymret for det daglige brød. Vi skal ikke være bekymret for tøj på kroppen, alle de her hverdagsbekymringer, vi har. Det, der først og fremmest står, det er, der står, det er vers 31, kapitel 6, I må altså ikke være bekymret eller spørge, hvordan får vi noget at spise eller drikke, eller hvordan får vi tøj på kroppen. Alt dette søger hedningerne jo efter, og jeres himmelske far ved, at I trænger til alt dette. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. På den måde siger Jesus også, at når vi beder, og når vi søger, så handler det ikke om, at vi skal søge den største bil, eller vi skal søge den største karriere, eller vi skal søge det allerbedste for os selv. Det vi skal søge, det vi skal bede om, det er Guds rige. Det er derfor, vi skulle synge den her sang igen. Det ender med, at det bliver sådan en mødesang. Men nu har vi været sunget to gange. Jeg kan høre, der er også nogen, der skal lære den stadigvæk. Komme dit rige blandt os. Det er det, vi skal bede om. At Guds rige må komme iblandt os. Hvad betyder det konkret? Det betyder for det første konkret, at vi må søge, banke på, om at Guds rige må komme ind i vores liv. At vi får lov til, nu kunne jeg tage korset igen, at gå fra mørket ind i Guds rige. Det første, vi skal bede om, det er at søge Guds rige, at vi selv må nå frem. Bøn for det. Og så skal vi bede om, at Gud må trænge ind i os, må påvirke os mere og mere for hver dag, at vi bliver i Jesus, så vi bærer mere og mere frugt. Så at nådesriget, nådelandet, kommer ud i fingerspidserne på os. Så vi bliver nogen, der ikke bare elsker i ord, men også i gerning, hvor vi gør, som Jesus gjorde. At Guds rige får magt i os. Det er det, vi skal bede om. Og søge. Eller sådan, som der står i Fadervor. Vi må godt bede for det daglige brød. Åbenbart kun for i dag. Vi må ikke bede for det i morgen. Eller det har jeg tit tænkt på. Der står ikke, giv os i morgen vores daglige brød. Men vi må kun bede for i dag. Giv os i dag vores daglige brød. Ja, det kan man tænke længere over. Men i Fadervor, der står der, Fadervor, du som er i himlen, hellige blive dit navn. Komme dit rige. Der viser Jesus, hvad vi først og fremmest skal bede for. At Guds rige må komme. Og vi skal bede for det. Be om det. Det kommer jo selvfølgelig på en eller anden måde af sig selv. Men Gud har lagt det over til os at bede for det. Be om, at nye mennesker må komme til tro på Jesus. Ja, for når vi har bedt for os selv, og bedt om, at Guds rige må komme ind i vores liv og gennemtrænge os, så skal vi også bede om, at nye mennesker må møde Jesus. Og de må komme ind i nådelandet. Og at nådelandet må få skikkelse i dem. Guds rige må få skikkelse i dem. Det er det, vi skal bede om, og søge og banke på. Og vi trænger i allerhøjeste grad til kristne, så vi går ind i denne tjeneste. Og bed, komme dit rige her i Danmark, her i Nørresundby, at Guds rige må komme, og der hvor vi bor hver især, at Guds rige må komme ind i det enkelte menneske, som du kender. At du må lære, Ole Halsby han har en fantastisk lignelse i Norge, så er der de her eksplosioner, når man sprænger klipper ud, og man tænker, hold da op. Bang, man trykker lige på den der knap, og så kommer der en ordentlig bang. Og så siger han, ja, men inden det bang kommer, og enhver kan trykke på en knap, og så kommer banget. Men inden det bang kommer, så har der været nogen inde og bore dybt ned i klippen, at lægge sprængstoffet ind i klippen. Og det er svært og krævende arbejde. Og han sammenligner det med bønden. Det at lægge sprængstof ind i menneskers hjerter, hvor det pludselig en dag går op for dem. Hey, det med evangeliet, det gælder mig. Det med Jesus, det gælder mig. Men inden da er der ofte et længere forarbejde, hvor kristne har bedt for den person dag ud og dag ind. Og bedt om, at Guds rige må komme i den person. Og det kalder Jesus os til at blive bedende mennesker. Får vi så altid det, vi beder om, når vi så beder om det? Og der har vi jo igen det, der står i Fader vor. Kom dit rige blandt os, ske din vilje. For en disciple, som har mødt Guds ord, så vil det jo altid, i enhver bøn, så vil det klinge med på en eller anden måde. Guds rige, eller Guds vilje ske i det her. Jeg beder for det her, men din plan er større end min måske. Så det ligger i vores åndedræt og i vores natur, og selvfølgelig kan vi nogle gange blive sige, nu skal det altså bare ske min vilje, men vi ønsker, at Guds vilje skal ske ind i det her. Og derfor så er det rigtigt den børnesang, der siger, kan I høre mig? Jeg synes, den er langt nede. Det kan I godt, I klager ikke. Sommetider siger Gud ja, når jeg bærer. Sommetider siger Gud vent, når jeg bærer. Sommetider siger Gud nej, kun fordi han elsker mig. Men jeg ved, at han altid svarer, når jeg bærer. Det er en kristens forståelse af bøn. At Gud han elsker os, og han svarer os, uanset om det er et ja, vent eller nej. Vi hører tit om det der med, at Gud svarer ja. Og vi hører også tit om det der med, at Gud siger nej. Og det er også vigtigt at få at vide, for nogle gange kan vi blive anfægtet, når vi beder, og vi får ikke svar. I dag vil jeg særligt koncentrere mig om det her vent. Vent. For nogle gange så siger Gud altså vent. Og det kan godt undre, og det skal vi kigge lidt på. Og der vil jeg tage udgangspunkt i den gang, jeg kom i en kirke i København på Vesterbro. Og jeg fandt hurtigt ud af, at der var bedemøder der klokken 5 om hver hverdag. Der var en ældre herre, som tog 45 minutter hver vej med bussen, 6A, og kom, stillede nogle stole op ved alteret, og gjorde klar til, at hvis der var nogen, der kom, så kunne de bede sammen. Nogle gange sad han alene. Nogle gange kom jeg, så var vi to. Nogle gange kom der nogle andre. Så var vi fire eller fem eller sådan noget. Så der var en, der var trofast i bønnen. Og det kunne man snakke meget om. Men jeg vil særligt tale om en gang, hvor at pludselig, så kommer jeg til det her, og jeg forventer, at han er der måske en enkelt mere. Og så pludselig så er der en større gruppe kvinder. Og de er meget engagerede og laver ting lidt anderledes. Og der er noget liturgi, vi skal igennem og sådan noget. Jeg undrer, hvad sker der her? Og de svarer, jamen der er et samarbejde mellem den her kirke og Bethlehemskirken. Det er jo netop, det er jo pinsenovene nu. Og jeg kigger og tænker, pinsenovene, det har jeg aldrig hørt om. Og jeg gætter på, at der heller ikke er nogen af jer, der har hørt om pinsenovene. Men Bethlehemskirken er en meget liturgisk bevidst kirke med inspiration fra katolsk kirke og sådan noget. Og de har altså pinsenovene. Og det betyder ni. Pinse ni. Jo, for der er jo netop ni dage mellem Kristi Himmelfart og pinse. Altså Kristi Himmelfart, det er torsdag, og så kommer fredag, lørdag, søndag, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag. Så der er ni dage, og så kommer pinsesøndag. Ja, og hvad så, tænkte jeg. Hvad skulle der være særligt ved pinsenovene? Og jeg var med til det der bønnetid der, og det var lidt anderledes. Men så gik jeg hjem og tænkte ikke så meget mere over det, men så er det alligevel rumsteret lidt, det her pinsenovene. Og så er jeg begyndt at forstå, at der er en pointe i at lægge mærke til de ni dage. For de ni dage, det var ni ventedage. Jesus var taget til himmels. Kristi Himmelfart dag. Og så siger han til dem, nu skal I vente. I må ikke forlade Jerusalem. I skal vente på Helligånden. Og så går der ni dage, hvor Helligånden ikke er der. Han er der vel i en eller anden forstand, men som den der udrustning, så er han der i hvert fald ikke. De venter. Det er faktisk en helt unik situation i kirkens historie. 9 dage uden, hvor Jesus er taget bort fra os, men hvor Helligånden ikke er der endnu. 9 dage, der ventede de. De vidste ikke, om de skulle vente i 2 år, eller for Gud er jo 1000 år som en dag, så hvor længe skal de vente? De vidste ikke. Men de skulle blive i Jerusalem indtil der. I må meget gerne kigge på det. Apostlenes Gerninger, kapitel 1. Om hvordan de ventede. Og man kan tænke, hvad laver I, når I venter? Man kan hurtigt sådan, man kan tage fat i sin telefon, for eksempel. Det er der nok mange, der gør. Når man lige venter på et tog eller sådan noget, eller man kan gøre så mange ting. Hvad gjorde de? Nu, kapitel 1 i Apostlenes Gerninger, fra vers 4, der står der, men da Jesus spiste sammen med disciplerne, pålagde han dem, at de ikke måtte forlade Jerusalem, men skulle vente på det, som faderen havde lovet dem. Og så står der så i vers 12, så vendte de tilbage til Jerusalem fra Oliebjerget. Og så vers 14, så står der, hvad de lavede, da de ventede. De holdt alle i enighed fast ved bønnen. De holdt fast ved bønnen. Tænk jer, 9 dage, og de skulle bare én ting. De skulle vente, og de skulle bede. Be om Guds kraft. Det synes jeg faktisk er meget stærkt. Be om Guds kraft. Og derfor så synes jeg egentlig, at det der pinsenovene, det er egentlig ikke så dumt igen. At lægge mærke til de her 9 dage. Så kan man så spørge, skal vi også holde pinsenovene? Altså ikke bare markere dagene, men skal vi også gøre det samme? Skal vi vente, som de ventede? Og der er der kun et svar. Og det er et klart og tydeligt nej. Vi skal overhovedet ikke vente. For vi har fået Helligånden. Helligånden er kommet i kirken. Vi har fået Helligåndens kraft. Vi skal bare ud. Ud og forkynde evangeliet. Ud og gøre Guds gerning. Vi skal ikke vente. Vi skal handle. Der er ikke nogen noget med, at så pludselig er Helligånden der ikke mere. Helligånden er kommet i kirken, og vi ønsker ikke en ny pinsedag. Vi ønsker ikke en ny gendåb. Da vi blev døbt, så fik vi Helligånden. Vi har Helligånden nu, så vi skal ikke vente på Helligånden. Men samtidig, så mener jeg også godt, man kan svare ja. Eller rettere sagt, vi skal lægge den ventetid, der var i pinsenovenen, det skal vi lægge ind over alt, hvad vi gør. Der er den her bryllupssalme, jeg et hus skal I bygge, der står der i andet vers. Hver idræt, altså hver handling, skal signes med bøndens stærke dåb. Så bønden skal ind over hver en idræt, og idræt det betyder hver handling, gerning vi gør. Så alt hvad vi gør, det skal signes, altså velsignes, med bøndens stærke dåb. Og dåb, det er jo oprindeligt set, at man dykker ned under vandet. Prøv at forestille dig sådan en svamp, så man dykker ned under vandet og kommer op og sådan gennemvede. Sådan skal vores handling være gennemvede. Det glemte disciplerne aldrig. Dem, der dengang ventede i 9 dage, de glemte aldrig bønden. Det var ikke sådan, at da så Helligånden kom, så bed de ikke at bede længere. Nu dropper vi bønnen, for nu skal vi handle i åndens kraft. Nej, nu er vi i Apostlenes Gerninger, så kan vi bladre til kapitel 6. Der står der om, der fortæller apostlene om, hvad deres gerning var. Og sammenhængen er, at apostlene skulle ikke bruge tid på at distribuere mad, men de skulle bruge deres tid på det, som var deres store og egentlige kald. Så det hører vi om, vers 4 i kapitel 6. Men selv vil vi fortsat holde os til bønnen og tjenesten for ord. Det var klart, det apostlen skulle, det var, at de skulle ud og forkynde evangeliet. Det var det, Paulus gjorde fra by til by. Det var det, alle de her apostler gjorde. De gik fra by til by, forkyndte Guds ord. De handlede i åndens kraft. Og alligevel så står bønnen først. De signede deres handlinger i bøndens stærke dåb. De signede deres handling i bøndens stærke dåb. Apostlene vidste først og fremmest, så skal vi bede. Den her pinsenovene tid, de her 9 dage, den skal vi have ind i hele vores liv. Og derfor ligesom, at vi heller ikke nogensinde skal have jul igen. Jesus er blevet født 1 gang. Ligesom vi ikke skal have pinse igen. Og påske igen. Jesus er død 1 gang for alle. Så skal det gennemtrænge hele vores liv. Julen, påsken og pinsen. Men også pinsenovenen. Altså den her ventetid. At vi stoler på Gud alene. Og når vi tænker på, at det var det, Paulus og apostlene gjorde, så forstår vi måske også lidt bedre Paulus' breve. Jeg har nogle gange næsten tænkt, at Paulus sådan måske tog munden lidt for fuld, når han igen og igen skriver sin breve. Jeg takker for jer, når jeg altid beder for jer. Det er som om, han ikke laver andet end at bede. Men med det her ord om bønds og tjenesten for ordet, så begynder jeg at tro, at det virkelig var det, han gjorde. Han bad og bad og bad og bad. Der står også, at der var en ting, der pinte ham dag og nat. Det var bekymringerne for menigheden. Og så bad han selvfølgelig for dem. Dag og nat, så det ligger ham på sinden. Det var apostlenes største tjeneste. Hvor meget mere skal det så ikke være vores store tjeneste? At vi beder og beder og beder. Det er det, Jesus siger. Bed. Bed, siger han. Hvorfor er det så vigtigt det der med at bede? Hvorfor er det så vigtigt det der med at vente? Vi har jo fået Helligånden. Skulle der være nogen ben i det så? Helligånden kan da alt. Hvorfor skal vi så ikke bare se at komme afsted? Hvorfor skal vi hele tiden det her bønne noget? Ved Gud ikke allerede, hvad der er bedst for os? Det behøver han da ikke. Det behøver vi da ikke at forklare ham. Det er da bare med at komme afsted. Hvorfor er det så vigtigt, den her venteposition? Hvorfor er det så vigtigt, at vi beder for alt, hvad der er, hvad der sker? Hvorfor er det, Gud hører os, når vi beder? Og ikke bare gør alting selv. Han ved jo alt, hvad der er bedst. Hvorfor skulle han være afhængig af vores bøn? Og jeg tror, der er en klar og tydelig grund til det. Og det er også derfor, de skulle vente i 9 dage. Det var fordi, de skulle lære, og vi skal lære, at det er ikke ved magt, og ikke ved styrke, men det er ved min ånd, siger Herren. Altså, vi skal lære, at det er Gud, der skal have al æren. For hvert et menneske, der kommer til tro, når vi selv kommer til tro, når Guds rige bliver synligt i vores liv, så er det ikke ved vores magt, ikke ved vores styrke, men ved Guds ånd. Hvordan blev vi frelst? Var det ved min magt og styrke? Min klogskab, at jeg kunne regne ud af det der med Jesus, det var super godt? Nej, det var noget, at han fandt os. Noget, at han vandt os. Noget, at han bar os hjem til sig. Det er Gud, der alene skal have æren for vores frelse. Og Gud, der alene skal have æren, når Guds rige vokser. Og derfor har han gjort os afhængig af bøn, afhængig af ånden. I det gamle testamente, der er det også tydeligt så tit, at Gud ønsker, at vi skal give ham æren alene. Da Gideon får kaldet om at skulle besejre midjanitterne, så kalder han ud. Han blæser i hornet, og så kommer der israelitter fra hele, ja, stor del af Israel, ikke faktisk ikke det hele, men der kommer 32.000 folk. Så er de klar. De har magten, de har styrken til det her. Nu er vi klar til at kæmpe mod midjanitterne. De er godt nok mange midjanitterne, men vi er trods alt også en hær. Og med lidt klogskab og kløgt, så klarer vi den nok. Så siger Gud til Gideon, I er alt for mange. For så tager I bare selv æren. Og så skal han sige nogen fra og nogen fra. Og så er de kun 300 tilbage. Og så kan han bruge det. Hvorfor? For de skulle lære, at det ikke var magt eller styrke, det her skulle ske. Der er et meget interessant afsnit om heste, eller rettere sagt tema om heste i det gamle testamente. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har studeret heste i det gamle testamente. Det kan også være, nogen, der har heste eller har haft heste. Ja. Nej, det er der ikke. Og det skal I måske være glade for, fordi at nu, jeg taler lidt negativt om heste nu. Heste er noget møg, ifølge Bibelen. Kongerne, de måtte ikke, der står om kongerne i kongeloven, I må ikke have mange heste. Heste, det skal man altså ikke have. Og når Josef går ind i landet, i Israels, i Kanaans land, og de får erobret en by eller sådan noget, så står der, at så skar han haserne over på hestene. Og jeg har ikke helt forstået, om de dør af det, eller de bliver fuldstændig uarbejdsdygtige, men i hvert fald, så kan de ikke bruges mere. Han uskadeliggør hestene. Og hvis vi har en konge som David, så tænker man, han render det altid rundt på en eller anden stor hvid hest. Men der er utrolig mange æsler og muldyr, når vi taler om kong David. Absalon, han red rundt på et muldyr, da han fik sit hår ind. Salomon, da han red ind i Jerusalem, så red han på et muldyr også. Der er meget få heste under kong David. Fordi det er det, kongeloven siger. Man må ikke have mange heste. Det lavede Salomon om på, det var en del af hans frafald. Hvorfor er det så vigtigt, det der med heste? Og nu ved jeg ikke, om der skulle være nogen, som synes, at det er godt nok synd for alle de heste, der skulle dø og sådan noget. Og måske, men til dem af jer, og hvis der havde været nogen af jer, der havde haft det heste, så behøvede I ikke direkte gå hjem og skyde dem, når I kom hjem. For der er sket noget med det med heste. Heste i dag, det er noget for glade hestepiger og sportsgren. For 100 år siden, der var det et rigtig godt arbejdsredskab. For 200 år siden, 250 år siden, der fandt man på at lave et træk, så heste kunne bruges til en plov og sådan noget. Inden da, der kunne man kun bruge heste til at ride på og til først og fremmest krig. Heste var datidens F-35. Heste var dengang supermagtens våben, supervåbnet, atombomben. Og hvis man står der, et bondefolk, med deres små spyd og måske også et svært hist og pist. Og den anden her så har en masse heste. Så har man ingen chance, når de kommer mejende ned gennem den her stakkels bonde her. Men Gud sagde, I skal ikke have heste. Det må være med noget en klump i halsen, at David står der med sin bonde her og siger, jeg ved godt, der er en stor her foran jer nu, men vi har altså ingen heste. Det har de. Og ved alle de her mennesker, de har koner og børn. Og så sige, men vi behøver ikke heste. Og så går jeg afsted. Det er et stort ansvar at sige nej til heste. At sige nej til sådan en supervåben. Men det skulle de gøre. For deres kraft og styrke skulle ikke afhænge af heste. Det står allerstærkest i Salme 20. Der står der sådan her. Vers 8. Andre påkalder vogne og heste, men vi påkalder Herren vor Guds navn. Det er det, der er vores styrke. Og vores eneste styrke. At vi påkalder Herren vor Guds navn. Og det er det, vi skal gøre. Påkalde det. Vente på, at han svarer. Jesus har en lignelse, og jeg har hørt nogle mærkelige udlægninger af den. Det handler om enken og den uretfærdige dommer. Den står i kapitel 18 i Lukas evangeliet. En lignelse, som handler om en enke, som jo har mistet, hun har mistet sine sønner og sin mand. Og så er det svært at få sit jord i orden, så kan man ikke rigtig eje jord og sådan noget, og så er der nogle andre måske forslægtninge, som synes, de kan snuppe det nu, og så har hun simpelthen intet levegrundlag mere. Det er lidt det, vi har med Naomi i det gamle testamente, hvor er hendes jord henne i alt det her, der er ikke rigtig nogen, og så kan folk bare tage det og sådan noget. Så er sådan en enke, som bare er fuldstændig hjælpeløs, og folk udnytter hende. Hvem skal hun råbe om hjælp til? Der er en, der kan gøre det, og det er dommeren. Han kan skaffe hende ret. Men der er et problem. Det er en fuldstændig uretfærdig dommer, som er ligeglad med andre mennesker. Og han gider ikke at værdige hende et ord. Han hører ikke på hende. Og der går tid og tid, og hun bliver ved og ved og ved og ved, Og så til sidst, så bliver han træt af hende, og så siger han, hvordan får jeg hende til at tie stille? Nå ja, jeg kunne lige hjælpe hende, og så hjælper han hende, og så får han lov til, så tier hun stille, og det var godt nok herligt, så han kunne bruge sin tid på sin egen egoisme og selvglæde og uretfærdighed. Jeg har hørt mange mærkelige udlægninger af den, men den er utrolig let. Når selv en uretfærdig dommer hører en enkes bøn, hvor meget mere skulle den gode, almægtige Gud så ikke høre vores bøn? Rimelig let og enkel udlægning. Det er sådan, det er. Men der er et lag mere, faktisk. Og det er det, jeg fandt ud af, eller har opdaget her på det sidste. Der er et lag mere. Og det er det sidste vers i lignelsen. Faktisk sidste del af sidste vers. Der står sådan her. Men når menneskesønnen kommer, må han så vil finde troen på jorden. Hvorfor kommer der sådan et vers til sidst? Når menneskesønnen kommer tilbage, vil han så overhovedet finde troen på jorden? Hvad betyder det? Og i sammenhæng, det er jo slutningen på lignelsen. Så det må have noget med hendes tro. Det må have noget med det, som står i starten af lignelsen. At de altid skulle bede og ikke blive trætte. De må ikke blive trætte. Det vil sige, troen og udholdenheden i at blive ved med at bede, selvom man ikke lige får svar. Og så går det op for mig, at der er jo en lighed på den uretfærdige dommer og den gode Gud. Der er en lighed. Og hvad er det for en lighed, der er? Det er, at når man beder, så skal man nogle gange vente. Den uretfærdige dommer, der skulle man vente og blive ved, fordi han var uretfærdig. Med Gud, der skal man vente og blive ved med at bede. På grund af Guds visdom, som vi ikke forstår. For os skal det virke uretfærdigt. Det er det ikke. Gud er vis og god. Men nogle gange lader han os vente. Og det kan der være mange grunde til. Grunde, vi aldrig forstår. En af grundene, det er, at vi skal lære tålmodighed. Vi skal lære udholdenhed. At vi skal lære at tro, selv når vi ikke ser. Og stole på Gud. Og påkalde Gud, selv når fjendeherren står der og løber lige mod os. Og så påkalder ham. Utrætteligt. Det er godt nok svært, det der med at vente. I har jo altså prøvet at vente på noget, sidde i sådan en venteværelse og vente og vente, og man synes, puha, man kan, hvis ikke man så lige har en telefon at gå herned, og så kan man tjekke et eller andet på telefonen, eller hvis ikke man lige kan ringe til nogen, eller hvis man ikke lige kan tage en studiebog op, man kan læse, eller et eller andet, så bliver man helt sådan, man synes, det er unyttigt. Jeg går bare rundt, og så sker ingenting, og jeg kan ikke rigtig noget. Der er noget utilfredsstillende ved at vente. Ekstremt utilfredsstillende, men jeg vil gerne derhen. Og så det der med at bede, det virker også så unyttigt. Jeg vil tro, I alle kender til, at man tænker, nu vil jeg bede til Gud. Og så sætter man sig på knæ, og så tænker man, jeg er da det mest dovne menneske i denne verden. Når der er så meget, der skal gøres, at jeg så ligger mig på knæ nu. Sådan nogle tanker kommer der. For det ser ud af ingenting. Det ser ud som om, man er det mest unyttige menneske i verden, når man gør det. Men det er du ikke. Det er det bedste, du kan gøre. Det er svært. Og det kræver udholdenhed, og det kræver også en disciplin, og det kræver også øvelse. Man kan ikke forvente, at man bare kan gøre det 3 dage i træk, og bede i meget lang tid. Det kræver øvelse, det kræver udholdenhed. At blive ved og ved. Men det er vi kaldet til at gøre, at blive bedre og bedre til. Ole Halsby, igen, han har en anden fint billede. Han sagde, at sådan som han kendte de kristne på det tidspunkt, hvor han levede, så synes han, at man satte flere og flere ting i værks. Flere og flere aktiviteter. Men samtidig blev ressourcerne også mindre og mindre. Og folk var ved at blive lidt desperate omkring det. Vi laver så mange ting, og der bliver flere og flere ting. Men vi synes ikke rigtigt, vi har ressourcerne til det. Og så er nogen, der begynder at tænke, nogle står rådvillige, og andre de begynder at sige, vi skal bare skære det hele væk nu. Vi må skære ned på det hele. Eller gøre det mere effektivt. Og han siger, måske skal vi hellere gøre sådan her. Han sagde, i min barndom, når man høstede, så brugte man en le. Og så høstede man med håndkraft. Men i dag bruger man maskinkraft. Måske skal vi gøre det samme i vores kristne arbejde. Vi skal ikke bruge håndkraft, men vi skal bruge maskinkraft. Altså Guds ånds kraft. Altså, at vi sætter bønden først. Det er den knap, hvorfor vi får ikke bare håndkraft, men maskinkraft. Men det ser svært ud, lige med når man er der i det og skal bede. Og så må vi også huske på, at der er også en åndelig virkelighed. Der er en åndelig magt, en åndelig ond magt, som for alt i verden ikke ønsker, Guds rige skal komme. Som ikke ønsker, vi skal være tålmodige. Vi har et gammelt menneske, som heller ikke ønsker det. Og de arbejder godt og grundigt sammen for at vildlede os fra bøn. Distrahere os fra bøn. Og den åndskraft, det har jeg læst et meget stærkt eksempel på, som også hjælper os og kan opmuntre os til vedholdenhed i bøn. Jeg støtte på en bog af Marie Monson, en gammel Kina-missionær. Og hun levede for omkring årsskiftet, altså omkring 1900. Og hun kom fra Norge, missionær, single, som vælger at tage til Kina som missionær. Og I kan jo godt forestille, at hun må være en enorm kvinde med store visioner, når hun gør det, drivkraft at gøre det. Og hun kommer til Kina, men så bliver hun meget modløs. For der er sådan en rigtig død stemning i Kina. Der er en del missionærer i Kina, men dem, der bliver kristne, de kinesere, der bliver kristne, det er sådan lidt en grød. Missionærerne synes ikke rigtigt, at de bliver ordentligt kristne. Det er som om, de går direkte ind i sådan en kulturkristendom. Det er som om, det ikke rigtigt bliver liv for dem. Så accepterer de det, men det bliver ikke rigtigt til noget. Det virker så dødt og tørt. Og der sker så lidt. Og så de gamle missionærer, de siger, nej, men kineserne, de er sådan lidt et vanskeligt folkefærd. De kan ikke sådan blive kristne sådan på en generation. Det tager nok mange generationer, før det sådan rigtig kommer ordentligt liv i det. Og Marie Monson, hun var slet, ej, det kan ikke passe. Det er den samme Gud, vi har alle steder. Der må kunne ske en vækkelse. Og der kommer i mange år, hun starter med at opleve nogle forfærdelige ulykker, og hun har meget sygdom i de første år og sådan noget. Og så sker der det, at hun pludselig hører om den kæmpe store vækkelse, der sker i Korea. Det var lidt specielt at tænke på, at Nordkorea, som nu er så kommunistisk, dengang blev kaldt for Østens Jerusalem. Der var simpelthen sådan en stor vækkelse der i Korea. Og hun hører om det, og hun tænker, og bare den vækkelse kunne komme til Kina også. At Guds rige kunne komme til Kina også. Og hun prøver at samle midler til at kunne komme til Korea, så hun ligesom kan tage noget af den her vækkelse med til Kina. Og hun prøver at samle midler, og det fungerer ikke rigtig for hende. Det kan ikke rigtig lade sig gøre. Og hun er frustreret og beder til Gud om det her. Gud, jeg vil så gerne til Nordkorea, eller Korea, for at få noget af den her vækkelse med. Og mens hun søger Gud, så får hun den klare overbevisning, at Gud siger til hende. Det du ønsker at rejse for at hente, det kan du opnå ved at bede. Det kan du opnå ved at bede. Og da hun får den overbevisning, så siger hun, så vil jeg gøre det. Nu vil jeg bede, indtil vækkelsen kommer. Så rejser hun sig op, så vil hun gå over til sit bedested, bederum, plads i den anden ende af rummet. Og så tager hun et skridt, og så falder hun til jorden. Hun oplever en åndsmagt, fuldstændig konkret, som presser alt kraft ud af hende. Som sådan en slange, der smyrer sig om hende. Og hun råber Jesus en gang. Hun kan næsten ikke ånde. Hun råber Jesus igen. Og så råber hun Jesus tredje gang. Og så slipper den her åndsmagt taget fra hende. Og hun kan ånde igen. Og jeg tror, hun fik lov til at Gud tillod, at det skete ved hende. Jeg tror tit, så tillader Gud det ikke. Han lader mange åndskræfter spærre inde, altså, så de ikke får så meget kraft. Men han tillod det den her gang, for at hun skulle opleve, at det løfte, hun har givet der, det var enormt vigtigt, at hun blev ved med at bede. Og som hun skrev, det gav mig mod og udholden til at bede i de 20 år, der skulle gå, før vækkelsen kom. Og så bogen hed, Vækkelsen blev en åndelig aktion. Og vi hører om, hvordan der sker kæmpe store vækkelser i Kina. Og hun bliver en afgørende brik i den vækkelse. Men hun skulle bede i 20 år. Bede i 20 år om det her. Vi er kaldet til at gå ind i den her bøn. Bøndens tjeneste. Sådan som vores Herre Jesus har sagt. Bed, så skal der gives jer. Søg, så skal I finde. Bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får, og den, som søger, finder, og den, som banker på, lukkes der op for. Eller hvem af jer vil give sin søn en sten, når han beder om et brød? Eller give ham en slange, når han beder om en fisk? Når der I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres far, som er i himlen, give gode gaver til dem, der beder ham? Jesus har haft den her undervisning flere gange, ikke kun i bjergprædiken, og vi har en anden version i Lukas, der slutter det af sådan her. Hvor meget snarere vil jeres far, som er i himlen, ikke give Helligånden til dem, der beder ham. Det er lidt interessant. Så lad os bede. En ting, som har hjulpet mig. Jeg synes, bedelæst, der godt kan blive lidt tørt. Jeg synes nogle gange, det er. Jeg er glad for, at der er mange, der finder stor glæde i det. Men en bedelæst kan nogle gange være svært for mig, for jeg synes, det bliver lidt som at læse op i en telefonbog. Det har jeg personligt lidt svært ved. Og der har det hjulpet for mig at visualisere det mere. Altså, jeg bor i en lille by, og jeg kan faktisk gå rundt fra gade til gade og se, der bor den, jeg skal bede for, den bor den, og der bor den, og der bor den, og der bor den. Måske kan man sådan blandt andet geografisk gå rundt fra hus til hus for dem, man skal bede for. Og bede for dem, det synes jeg har hjulpet mig. Og på den måde komme godt rundt. Lad os gå ind i arbejdet med at bede om, at Guds rige må komme. Almægtige Gud, vi takker dig, fordi du har skænket os Jesus. Ikke at vi af egen kraft er blevet kristne, men af din magt alene. Herre, vi beder dig om, at dit rige må komme i os. At det må komme ud i hele vores krop og i al vores gerning. Og vi beder dig også om, at dit rige må komme, så nye mennesker må komme til tro på dig. Jeg vil gerne bede dig for Nørre Sundby LM her. Jeg beder dig om, at Guds rige må komme her, hos hver enkelt. Jeg beder dig også om, at du må vække dem op med bøndens og nådens ånd. Og jeg beder dig også om, at du må gøre det samme i mit liv. At vi må bede til dig. Og vi må være udholdende og ikke give op i denne tjeneste, som der er så meget der, som vores kød og vores åndelige modstandere ønsker at få os bort fra. Men jeg beder dig om, at den opmuntring, jeg har givet i dag, at den må blive taget til, så at også Nørre Sundby LM må blive en forsamling af bedende mennesker. I Jesu navn. Amen. Vi vil synge, der er magt i de foldede hænder.